Бишкекте кечки саат 6 уда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Украинанын Запорожье шаары кайрадан Орусиянын чабуулуна кабылды.
Менин эми жата турган жерим да жок.
Кытай Борбор Азия өлкөлөрү менен саммит өткөргөнү жатканын президент Садыр Жапаров Кытайга мамлекеттик сапар менен барарын бул өлкөнүн элчиси билдирди. Президенттик администрация жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорунун 4-чү вариантын сунуштады.
Каптоодон өткөзүп, анан кийин анын атына мындай кылмыш жоопкерчилигин ээлештеген ал басма сөзгө жасалган басым.
Ысык көл жээгине Асман шаарын куруу укугу президенттин иш башкармалыгына өттү. Бишкекте жол кырсыгынан каза болгон эненин жакындары аны коюп кеткен айдоочу жазага тартылбай жатканына нааразы болууда. Ушул жана башка темаларга алдыда кененирээк токтолобуз. Уктуруунун мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүнкү бейшемби 23 март алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тажикстанда 23 мартка караган түнү болгон жер титирөөдөн Сокт облусунун Тоолуу Матча районунда ондогон турак үй жана айыл чарба курулуштары кыйрады. Күчү 5.9 баллга жеткен зилзала саат 1:07 болгон Европа жер ортолук деңиз сейсмологиялык борбору жана Тажикстандын Илимдер академиясынын сейсмология институту билдирди. Озоди радиосу жазганда кээ бир айылдардын тургундары түнү бою сыртта отурууга аргасыз болгонун, мал жандыктан айрылганын, жардам бейшемби күнү түшкө чейин да келбегенин айтып беришти. Бийлик премьер-министр Кохир Расулзода жетектеген комиссия түзүлгөнүн билдирди. Маалымат каражаттары дүйшөмбүдөгү көп кабаттуу турак жайлардын тургундары жер силкингенде шашып көчөгө чыгышканын дагы жазышты. Маалыматка караганда зилзаланын очогу Кожент шаарынан 96 чакырым алыс жерде орун алган. Ал жактагы силкинүүнүн күчү Рихтер өлчөмү боюнча 5.9 баллга, башкала дүйшөмбүдө 4 баллга жетти. Жер титирөө Кыргызстан менен Өзбекстанда дагы сезилди. 21 марттын кечинде Ооганстандын түндүк тарабында күчү 6.5 баллга жеткен жер титирөө болгон. Европа жер ортолук деңиз сейсмологиялык борбору силкинүү Пакистанда жана Индиянын борбору Нью-Делиде дагы сезилгенин кабарлаган. Украин куралдуу күчтөрүнүн командачылыгы аскерлер чыгыштагы фронт тилкесинде акыркы 24 саатта орус армиясынын 83 чабуулун мизин кайтарганын бейшембиде билдирди. Алардын көбү Донецк облусунун Бахмут шаарына туура келет. Орусия Лиман, Авдеевка, Мариинка жана Шахтерск багыттарында да чабуулдарын улантууда. Украин башкы штабы каршы тарап көптөгөн жоготууларга учурап, курал жарак аскердик техникасынан ажырап жатканын кошумчалады. Бул маалыматты көз карандысыз булактардан бышыктоо мүмкүн эмес. Муну менен бирге Британиянын аскердик чалгын кызматы Москванын урандыларга айланган Бахмутту алуу аракети Украин аскерлеринин туруштугуна туш болуп күчүн жоготуу баштады деп божомолдошот. Эки тарап тең чоң жоготуулар болуп жатканын белгиледи. Украин президенти Владимир Зеленский 22 мартта Бахмут аймагындагы согуш тилкесинде болуп, ал жактагы абал менен таанышты жана жоокерлерге мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Ошол эле күнү орус армиясы аткан ракета Запорожье шаарындагы көп кабаттуу үйгө тийип, 7 адам набат болду, дагы 25 киши жараат алды, алардын экөө балдар. Өзгөн районунда жер көчкүгө байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыяланып, Карл Маркс айылынын 195 тургуну Куршап айылына көчүрүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Ошол облусуна караштуу Өзгөн районунун Кызыл Күнгөй тилкесинде 22 мартта таңга маал болжол менен 1 000 000 м³ жер көчкү түшүп, 18 турак жайга коркунуч пайда болгон. Көчкү үйлөргө 300 м гана жетпей калганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлаган. Маалыматка караганда көчкү түшкөн аймак Жалпакташ айыл өкмөтүнө карайт. Бишкек шаардык соту теңиз бөлтүрүктүн бөгөт чарасын 23 мартта карап, райондук соттун чечими күчүндө калтырылды. Буга чейин Октябрь райондук соту аны 10 майга чейин камоо тууралуу чечим чыгарган. Сотко журналисттер эч себепсиз киргизилген жок. Бөлтүрүктүн жубайы Элмира Алпысбаева 13 марттан баштап ачкачылык жарыялаганын билдирген. Ачкачылык акциясынын жолдошу үй камагына чыгарылбай, ага дарыланууга шарт түзүлбөй жатканы менен байланыштырган. Ал 23 мартта ачкачылык акциясын 6 күндөн кийин токтотконун билдирген. Теңиз бөлтүрүк былтыр 13 сентябрда Кумтөрдөгү коррупцияга байланыштуу айыпталып камалган. Аны менен кошо жабдуу боюнча Адис Айшагүл Фронтбек кызы Жаналиева каршы каржы башкармалыгынын директору Рысбек Токтогулов дагы кармалган. Башкы прокуратура ишкананын кызмат адамдарынын коррупциялык схемасынын натыйжасында мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтирилгенин кабарлаган. Кыргызстандын президенти жакынкы айларда Кытайга мамлекеттик сапар менен барат. Бул тууралуу 23 мартта Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен басма сөз жыйынында билдирди. Маалыматка караганда Жапаров Кытай Борбор Азия саммитине катышат. Элчи Кытай бул сапарга чоң маани бере турганын белгилеп, учурда эки тарап тең бул иш чарага кызуу даярдык көрүп жатканын кошумчалады. Девен муну менен эки мамлекеттин ортосундагы мамиле жаңы деңгээлге чыгарына ишенерин билдирди. Мамлекет башчы жакын арада Кытайга сапар менен бара турганын президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев дагы азаттыкка ырастады. Бишкек шаардык соту азаттыктын банк эсептеринин бөгөттөлүшүнө байланыштуу арызын канааттандырган жок. Мындай чечимди ишти жабык режимде караган соттук коллегия 23 мартта кабыл алды. Маалыматка ылайык, былтыр 21 декабрда Бишкектин 1-май райондук соту ички иштер министрлигинин кайрылуусунун негизинде азаттыктын Демир банктагы эсебин камакка алуу чечимин чыгарган. Жалал Абад облусундагы 122 жеке менчик стоматологиялык клиниканын 78 тиешелүү лицензиясы жок иштеп жүргөнү аныкталды. Бул Сузак, Базар Коргон жана Нокен райондору Жалал Абад шаарынын аймагындагы стоматологиялык клиникалардын ишмердүүлүгүн текшерген учурда белгилүү болгонун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Санитардык коопсуздукту бузуу фактылары, анда санитария, гигиена, медициналык калдыктарды жок кылуу шарттары жана башка учурлар катталган. Мындан тышкары алар юстиция жана салык органдарына катталган эмес жана көрсөтүлгөн кызматтан түшкөн кирешесин реалдуу көрсөткүчтөрүн жашырган. Учурда клиникалардын мыйзамдык санитардык абалын карап чыгуу үчүн саламаттык сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин кызматкерлеринен турган атайын комиссия түзүлгөнү белгилүү болду. Рахмат, сөз сизде.
Рахмат сизге. Түмөнбай Абдин Аби уулу айтып берди. Соңку жаңылыктарды азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 27 мартка чейин күн жылып, жаан жаашына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү коркунучу сакталат. 24 мартта өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн +2-7, күндүз 15-20, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн +5-10, күндүз 20-25, Ысык Көлдө түнкүсүн 0 градустан +5 чейин, күндүз 13-18 градус нолдон жогору болот. Нарында түнкүсүн -2-7, күндүз +9-14. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 15-20 градус суук болот, ал эми күндүз -4-тен +1 чейин. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 18-20 градус нолдон жогору болот. Орусиянын Украинадагы Запорожье шаарына болгон чабуулунан каза болгон жай тургундардын саны 7 жетип, ондогон жаран жаракат алды. Мындай аткылоого чейин өлкө президенти Владимир Зеленский согуштун очогуна айланган Бахмут шаарына барып кеткен эле. Украинадагы соңку кырдаалды Айбек Бийбосунов айтып берет.
Биринчи жарылуу болгондо коридорго качып чыкканыбыз жакшы болуптур. Эгерде ашканада же уктоочу бөлмөдө болгонубузда аман калмак эмеспиз.
Запорожье шаарынын тургуну Александра Павлова жашаган көп кабаттуу үйгө уруш саткан ракеталардын бири келип түшүп, анын батирей жашоого жарабай калды. 22 марттагы чабуулда Запорожьеде 7 жай тургун каза болуп, кеминде 33 адам жаракат алган, арасында жаш балдар да бар.
Бул эми абдан коркунучтуу. Адамдар эмне үчүн ушундай азап чегип жатканын түшүнбөйм. Менин эми жата турган жерим да жок.
Орусиянын ракета чабуулу Украинанын президенти Владимир Зеленский Бахмутка барып кеткенден кийин башталган. Украина лидери мекенин коргоп жаткан аскерлер менен жолугуп, аларга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырган.
Сегодня у вас день.
Бүгүн кечинде мусулмандар үчүн ыйык Рамазан айы башталат. Биздин Украин мусулман коомчулугубуздун маанилүү бөлүгү Кырым татарлары оккупация астында, Орусиянын Кырымдагы репрессиясы жана кордугунун астында, согуш шартында майрамдоого аргасыз. Биз бүтүндөй өлкөбүзгө жана бардык жамааттарга эркиндикти, урматсызды жана коопсуздукту кайтарып берерибизден күмөн санабайм. Жана ушул ыйык айда дуанын күчү Украинаны орустардан тазалоого жардам берсин.
Рамадан пошлите в мире и на всей Вильне и в России украинской земли. Рамадан мубарак.
Бахмут үчүн айгышкан салгылашуу соңку 7 айдан бери жүрүп, эки тарап тең чоң жоготууга учурап атат. Британдардын аскердик чалгын кызматы Москванын урандыларга айланган Бахмут тубалы аракетине майнап чыкпай, Украин аскерлеринин катуу каршылыгына туш болуп, күчүн жогото баштады деп болжолдойт. Негизи Сизин Пин 3 күндүк иш сапар менен Орусияга келип кеткенден кийин согуштун жаалы басаңдайт деген күтүү болгон. Украина маселесин жөнгө салууда буунун принциптерине таянып, объективдүү жана калыс позицияда турганыбызды белгилегим келет. Биз жарашууга жана сүйлөшүүлөрдү жандандырууга жигердүү аракет кылуудабыз, деди Си Кремлдеги сапар маалында. Кремлдеги сүйлөшүүлөрдө Орус лидери Владимир Путин Москва тынчтык сүйлөшүүлөрүн мүмкүн болушунча тез арада кайра баштагысы келерин белгилеген. Бээжин февралда Украинадагы урушту токтотуунун 12 пункттан турган тынчтык планын сунуш кылган, бирок көптөгөн эксперттер батыштын расмийлери да ага салкын карап, Кытайдын Орусияга жан тарткан мамилеси сезилип турарын белгилешет. Эксперттер Бээжиндин тынчтыктын аракчысы болуу аракетин Кытайдын эл аралык таасирин бекемдөө кадамы катарда баалашат. Кытай лидери канчалык аракет кылбасын, Бээжин согуштун аякташына кызыктар эмес деген ойдогулар да бар. Кытай үчүн оболу Орусияда Путиндин режимин турганы маанилүү. Айбек Бибосунов, Азаттык, Прага.
Ал арада Кытай Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташууну өнүктүрүү үчүн жаңы аянтча түзгөнү жатат. Бул маалыматты тастыктаган Кытайдын Кыргызстандагы элчиси саммит менен катар Кыргыз президенти Садыр Жапаровдун Бээжинге алгачкы мамлекеттик сапары да уюшулуп жатканын кабарлады. Бул окуялар АКШнын мамлекеттик катчысынын АКШ Борбор Азия жолугушуусу жана Кытай лидери Си Цзиньпиндин Орусияга сапарына улай жарыяланган олуттуу кабар болуп жатат, дейт Кубатбек Айбашев.
Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Ду Дэвян 23 мартта Бишкекте курган маалымат жыйында май айында өтө турган Кытай Борбор Азия 5+1 саммити тууралуу алгачкы кабарды таркатты.
Кытай менен Кыргызстандын жалпы тагдыры жамаатын куруу идеясы стратегиялык өнөктөштүктүн бийик деңгээлинде ишке ашат. Май айында президент Садыр Жапаров Кытайга барат. Биринчиден Кытай Борбор Азия биринчи саммитине катышат, андан соң Кытайга мамлекеттик сапары болот. Бул Садыр Жапаровдун президентке шайлангандан кийинки Кытайга жасаган алгачкы мамлекеттик сапары болууда. Кытайдагы, Кыргызстандагы бул сапарга абдан жогорку маани берүүдө. Учурда эки тарап тең бул окуяга кызуу даярдыктарды көрүп жатышат. Биз бул сапар абдан жемиштүү болот жана тараптардын алакасын жаңы деңгээлге көтөрөт деп үмүт кылабыз. Биз ошондой эле Кытай менен Кыргызстандын бирдиктүү тагдыры жамаатын курууга жаңы кадамдарды таштайбыз.
Элчинин маалыматына ылайык, Борбор Азиянын 5 өлкөсү менен Кытай саммитте ар түркүн тармактагы кызматташтык үчүн аянтчаларды түзүшөт. Ошондой эле аталган саммитке аралаш эле Кыргыз президенти Садыр Жапаровдун Бээжинге алгачкы мамлекеттик сапары даярдалууда. Бээжин ушундай эле мамлекеттик сапарларды аймактын бардык 5 лидери үчүн даярдап жатат. Садыр Жапаровдун администрациясы да жакынкы айларда өлкө башчынын Кытайга сапары даярдалып жатканы тууралуу маалыматты ырастады. Борбор Азия өлкөлөрү катышкан 5+1 форматындагы саммиттер буга чейинде ар башка өнүккөн өлкөлөр менен өтүп келет. АКШнын мамлекеттик катчысы Борбор Азия өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлери менен мезгил-мезгили менен жолугушуп, кызматташуунун стратегиясын талкуулап турат. Мындай жолугушуунун акыркысы 28 февралдан 3 мартка чейин болуп өттү. Былтыр Астана шаарында Орусия Борбор Азия саммити болуп өткөн. Мындан тышкары Жапония Борбор Азия деген да жолугушуу бар. Эл аралык маселелер боюнча талдоочу Марс Сариев Борбор Азия өлкөлөрүнүн, анын ичинде Кыргызстандын лидеринин Кытайга сапары геосаясий уюлдардын таасиринин кубатын кульминациялык чекке көтөрөт деп эсептейт.
Мен ойлойм, азыр Орто Азия аябай Кытай менен жакын мамиле түзүп атат. Себеби Украинадагы кризистен кийин байкадык, Си Цзиньпиндин визитинен кийин Кытай менен Россия дагы сөз табышып, двуполярный мир азыр курулуп атат да, уже Кытай жанакы мурунку позициядан мындай четтеп, Дэн Сяопиндин позициясы бар болчу да, мындай балансты кармап, акырын азыр уже определенный уже позициясын Кытай көргөздү. Ошон үчүн азыр уже орусча айтканда определяться керек да Орто Азияда. Азыр ошо эки двуполярный мир уже көрүнүп калды отчетливо. Ошон үчүн мен ойлойм, азыркы визит Садыр Жапаровдун визити, анан жанакы Орто Азия Кытай жолугушу аябай динамично өтөт. Себеби могу темир жол, один поезд, один путь Кытай Кыргызстан анан тиги Европага чейин. Ошол аябай жакындатат да Орто Азияны Кытай менен.
2022 жылдын январь айында Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлеринин онлайн саммити өткөн. Ал тараптардын дипломатиялык алака түзгөнүнүн 30 жылдыгына арналган. Ошол саммитте кызматташуунун атайын механизмин иштеп чыгуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Эл аралык мамилелер боюнча талдоочу Чынара Эсенкул ири державалар менен геосаясий маселени талкуулаганда Борбор Азия аймагынын лидерлери бирдиктүү позиция менен барышса жакшы болмок деген пикирде. Антпесе экономикасы чаккан өлкөлөр ар дайым күчтүүлөрдүн басым астында калары турган иш, дейт ал.
Борбор Азия бир аймак катары кабыл алынган жагы бул жакшы кабар. Анткени өзүңүздөр билесиздер, Борбор Азия ичинде дагы биз мамилелерибиз чыр чатактар бар болот да. Ошол үчүн бир жагынан ошо бири бирибизге умтулганга, баары башыбыз кошултулганга ошо сырткы чоң күчтөр жардам берип атат. Россия болобу, Кытай болобу, Америка болобучу. Бирок жалпысы бул алардын көз карашынан караганда Кытай болобу, Америка болобу ушундай бир площадканы колдонгондо алар даярдап атканда эки тараптуу эле сүйлөшүүлөр болуп калат да чындап келгендечи.
Расмий статистикага ылайык, Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 2022 жылы 4.1 миллиард долларды түзгөн. Муну менен эки өлкөнүн соода алакасы мурунку жылга караганда 2.7 эсеге өскөн жана анын баары тең импорттун үлүшүнө туура келет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Соңку окуялардын айрымдарын азыр эми кыскача айта кетели. Өзгөндө жер көчкүгө байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыяланып, Карл Маркс айылынын 195 тургуну Куршап айылына көчүрүлдү. Тажикстанда жер титирөөдөн Туулу Матча районунда ондогон үй жана айыл чарба курулуштары кыйрады. Жер титирөө Кыргызстан менен Өзбекстанда дагы сезилди. Украин куралдуу күчтөрү чыгыштагы фронт тилкесинде орус армиясынын 83 чабуулунун мизин кайтаргандыгын билдирди. Кыргызстандын президенти жакынкы айларда Кытайга мамлекеттик сапар менен барары белгилүү болду. Бишкек шаардык сооту Кумтөрдүн мурдагы башкаруучусу Тенгиз Бөлтүрүктүн 13 майга чейин камакта кармоо тууралуу чечимин күчүндө калтырды. Президенттин администрациясы жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорунун 4-үнчү вариантын сунуштады. Документти кайра иштеп чыгуу үчүн былтыр жыл аягында президент Садыр Жапаров түзгөн жумуш тобу ушул күнгө чейин мунасага келе элек. Ага кирген эркин медиа өкүлдөрү, юристтер принципиалдуу маселелер боюнча берген сунуштары кабыл алынбай жатканын айтууда, экинчи тарап азыркы мыйзам эскиргенин, аны оңдоп түзөө зарыл экенин кайталап келет. Сөз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Президенттин администрациясы сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун 4-үнчү варианты 57 беренеден турат. Анда Кыргызстанда медиа мекемелердин иштөө тартиби, маалыматты топтоо жана аны таратуунун жол жоболору жазылган. Документте үзгүлтүксүз чыгып турган мезгилдүү басылмалар, телеканалдар менен радио, вебсайттар, маалымат агенттиктери жана маалыматты чогултуу, аны иштеп чыгуу, таратуу менен алектенгендер жалпыга маалымдоо каражаты деп эсептелинери жазылган. Кыргызстандын жараны мамлекеттик мекемелер, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, юридикалык жактар жалпыга маалымдоо каражаттарын ача алат. 18ге чыга элек жаран, өлкөдө ишмердүүлүгүнө тыюу салынган адамдар жана юридикалык мекемелер, ошондой эле чет өлкөнүн жараны же жарандыгы жок адамдар Кыргызстанда жалпыга маалымдоо каражаттарын ачып иштете албайт. Мыйзам долбоорунун 16-чы беренесинде жалпыга маалымдоо каражаты мамлекеттик катоодон өткөндөн кийин гана ишин баштай турганы жазылган. Ошондой эле вебсайттар юстиция министрлигинен милдеттүү түрдө ЖМК катары катталууга тийиш деген талап коюлган. Ушул сунуш талаш жаратууда. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун мүчөсү Булак Кейжи сайтынын редактору Семетей Аманбеков президенттин администрациясы алардын сунуштарын кабыл албай жатканын айтууда.
Күчкө салып катталыш керек бары деп атпайбы? Анын ичине вебсайттарды жана электрондук массалык маалымат каражаттарды кошуп коюптур да, мисалы үчүн 24 кактус клоб сыяктууларды да баарын. Анан ошол биз дагы сунуш бергенбиз, бизге ошол жакта вебсайттарды кошпогула, эгерде бирөө кааласа каттоодон өтүп массалык маалымат каражат болуп санала берсин. Каттоодон өткүсү келбесе өтпөй эле койсун, анда кала берсин ушундай эле сайт боюнча депчи. Ошондой сунуштарды бердик, бирок ошону эң негизги талабыбыз ушул болчу, ошону кабыл алган жок.
Жалпыга маалымдоо каражатты юстиция министрлигинен каттоодон өткөндөн кийин гана иштей алат. Ал үчүн мекемеге ЖМКнын аталышы, дареги, кайсы тилде иш алып барары, маалымат кайсы аймакка багытталганы жана кайсы тематикада болору, ким каржылай турганы боюнча маалымат берилиши керек. Эгер арызда көрсөтүлгөн маалыматтар чындыкка дал келбесе, юстиция министрлиги каттоодон баш тартып коюуга укуктуу. Юстиция министрлиги каттоо күбөлүгү алдамчылык жолу менен алынса, жалпыга маалымдоо каражаты 3 айдан ашык эфирге чыкпаса, редакциянын уставы ЖМК иште баштаган күндөн тартып 2 айдын ичинде кабыл алынбаса жана жалпыга маалымдоо каражаты кайра каттоодон өтсө, мамлекеттик каттоо күбөлүгүн жараксыз деп табат.
Заключительный положенияда бүт перерегистрациядан өтөт дегенде мындай деген жерин алып салды. Бирок башка жагында мындай түз жазылбаган менен ушул сыяктуу бир норма туруп атат да,
деди журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков. Долбоордун баштапкы вариантында 2023 жылдын 1-июнуна чейин кайра каттоодон өтпөгөн жалпыга маалымдоо каражаттары жабылары жазылган. Серепчилер муну бийликке жакпаган маалымат каражаттарын жабуу аракети деп алышкан. Азыркы долбоордо мындай норма ачык жазылбаса да ошо калып барышы мүмкүн деген кооптонуулар бар. Ошондой эле буга чейинки вариантта социалдык түйүндүн колдонуучусу жарыялаган маалымат айына 5000 адамга таратса ага кошумча талаптар коюлары да жазылган. Блогер баракчасына өзүнүн сүрөтүн, аты жөнүн жазып, телефон номеру жана электрондук тарегин көрсөтүшү керек болчу. Ошентип блогерлер жалпыга маалымдык каражаттарында эле талаптар коюлмак. Талаш талкуудан кийин бул алып салынган. Жалпыга маалымдык каражат жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгуу боюнча жумуш топтун мүчөсү, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин маалыматтык саясат башкармалыгынын жетекчиси Салкын Сарноева документ тууралуу мындай деди.
Я согласна с тем, что у рынка есть опасения.
Айрым сайттардын каттоодон өтпөй калышыбыз мүмкүн деп кооптон жаткандарына кошулам. Бирок юстиция министрлиги Кыргызстанда азыр канча ЖМК иштеп жатканын ушул күнгө чейин тактай албай келатат. Ошондуктан кандай болгон күндө да ЖМКлардын тизмесин түзүп алышыбыз керек. Эгерде талап кылынган документтерди толугу менен берсе, ЖМКларды каттоо же кайра каттоодо эч кандай маселе жаралбайт деп ойлойм.
Если все нормально, да?
Президенттик администрация былтыр ноябрда жалпыга маалымдык каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Документ коомдук талкууга чыгарылгандан кийин өлкөдөгү медиа уюмдар, журналисттер жана бир катар юристтер камтамачылыгын билдирип чыккан. Президент Садыр Жапаров документти иштеп чыгуу үчүн былтыр декабрда жумушчу топ түзүп, президенттин администрациясынын укуктук жактан камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы Мурат Укушев топтун жетекчиси болгон. Андан бери жумушчу топ эки эле жолу жыйынга чогулган айтылды. Талкуу болуп жаткан документ боюнча медиа эксперт Шайырбек Маматокторов пикири менен бөлүштү.
Глобалдык дүйнөдө ачыктыкка баары кадам алып атат. Анысын региондо бизде гана ачык медиалар бар болчу жана ошону менен сыймыктанабыз. Бирок кандайдыр бир жүзү жок, мындай өздөрү көрүнбөгөн адамдар же адамдардын тобу же бир күчтөр дайыма ушул мыйзамды кайра кайра эле ар түрдүү формада кылып алып чыгып келишет. Репрессиялык формага алып келип, анын артынан сизди каттоодон өткөзүп, анан кийин анын артына мындай кылмыш жоопкерчилигин ийлейбиз деген ал басма сөзгө жасалган басым.
Жалпыга маалымдык каражаттар жөнүндө азыр иштеп жаткан мыйзам Кыргызстан эгемендик алган алгачкы жылдары 1992 жылы кабыл алынган. Президенттик администрация документ заман талабына жооп бербей калды деп эсептейт. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Башка темалардан эми ысык көл жээгине асман шаарын куруу мамлекеттик дирекциясы президенттин иш башкармалыгына өттү. Бийлик экологиялык заманбап шаар куруу дымагын 2021 жылы билдирген жана ошондон бери бул долбоордун айланасында талаш талкуу токтой элек. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Кыргыз өкмөтү асман шаарын куруу долбоорун мындан ары президенттин иш башкармалыгы колго алганы тууралуу учкай гана билдирүү таратты. Анда бул чечим натыйжалуулукту жогорулатуу үчүн кабыл алынганы белгиленген. Азаттык бул долбоор тууралуу кененирээк комментарий сурап президенттик администрацияга кайрылды жана жообун күтүп жатат. Асман шаарын куруу дирекциясынын башчысы Русланбек Акматалиев иш жүрүп жатканын айтуу менен чектелип, анын чоо жайына токтолгон жок.
Инвесторлор бар, азыр проект даярдалып атат, азыр могу интервью бербей эле иштей берели, а когда у нас будет все готово, ошондо анан жылып атат, жакшы жылып атат.
Бийлик ысык көлдүн жээгинде кеминде 500,000 жашоочуга ылайыкташкан экологиялык заманбап бардык шарты бар шаар курууларын 2021 жылы жайында билдирген. Анда бул шаар Балыкчыга 15 чакырым жакын жерде, Тор айгыр айылынын өйдө жагына курулары 10 жылдын аралыгында салынары айтылган. Президент Садыр Жапаров ошол жылы октябрда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, шаар куруу долбоорун сындагандарга жооп берген жана асман кандай шартта качан курууларын айткан.
Биз гектарлап гектарлап жерди инвесторлорго бөлүп беребиз. Түркиядан, Аравия өлкөлөрүнөн, кошуна мамлекеттерден, Россиядан келип, Кытай мамлекеттеринен жер сурап аткандар бар, инвесторлор, бизнесмендер бар. Квартал-квартал кылып туруп ошолорго беребиз. Биз мамлекеттен эмне пайда табабыз? Биз инфраструктурасын киргизип беребиз. Свет тартып барып беребиз, суусун алып келип беребиз. Калган стройкасынын бардыгын ошол инвесторлор курат.
2021 жылдын аягында президенттин мурдагы кеңешчиси, Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты Равшанбек Сабиров асман шаарын куруу долбооруна француз инвесторлору кызыгып жатканын айткан жана курулуш 2022 жылы мартта башталарын билдирген. Ошол кезде асман шаарын куруу дирекциясынын жетекчиси болуп Элит Хаус курулуш компаниясын негиздеген Тимур Файзиев дайындалган. Убагында мыйзамсыз жер тилкелерин алууга жана курулушка байланыштуу иш козголуп издөөдө жүргөн ишкерден бул кызматка келишет талкуу жараткан. Көп өтпөй апрель айында анын ордуна асман шаарын куруу долбоорунун автору экени айтылган ишкер Русланбек Акматалиев дайындалган. Былтыр сентябрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Асман шаарын курууга байланыштуу жыйын өткөргөн. Анда курулуш иштерин алгач 20,000 адамга ылайыкташкан шаарчадан баштоо керектигин билдирген.
Бизге генпланды түзүш керек. Биринчиден геодезийск изысканияларын баарын жасаш керек. Буга чейин бул ой кыял болсо, азыр биринчи этапка кире баштадык.
Деген менен инвесторлорго байланыштуу талаш талкуу көп. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров мындай долбоорлордо инвестициялык климат маанилүү экенине токтолду.
Чоң узак мөөнөттүү бир туруктуу инвестиция кылам деген инвесторду негизи кызыктыра турган нерсе бул ошол инвестициянын коопсуздугу да, то есть мыйзамдардын иштеши, соттордун таза иштеши, инвестиционный климат. Биринчи ошол маселени чечип алсак, анан менин оюмча Аслан шаар да башка проекттерди ошондо баштасак болот да. Ансыз кыйын болот, ансыз инвестор көбү деле келбейт.
Жарандык активист Мавлян Аскарбековдун пикиринде долбоор баштала электе эле андан күмөн санаткан бир катар жагдайлар орун алды. Ошондой эле өлкөдө соңку кырдаалдан улам шаар куруунун зарылдыгы тууралуу маселе чыкты.
Биздин бүгүн экономикалык, социалдык абалыбыз кандай гана шартта болбосун кандайдыр бир шаарды салууга мамлекет тарабынан менин оюмча мүмкүнчүлүк бербейт. Себеби бизде андан өтө приоритеттүү бүгүн тапшырмалар жана чакырыктар турат.
Кыргызстанда ушул тапта 30 ашык шаар бар. Өлкө эгемен алгандан бери жаңы шаарлар курулган эмес. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Эфирибизди улантабыз. Бишкекте жол кырсыгынан каза болгон эненин жакындары аны коюп кеткен айдоочу жазага тартылбай жатканына нааразы болууда. Акыйкатты издеп келаткан эки бир туугандын үнүн кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова угуп келди.
Просыпайтесь, пожалуйста, я жду мамочка.
Апа, ойгонуңузчу, мен сизди күтүп атам. Маңдайынан өптүм, бирок денеси муздап кетиптир.
Холодный.
Сауле ошол жылдын 2-февралында эсине келбей каза болгон апасы тууралуу айтып жатат. 50 жаштагы Мергүл Айткулова Бишкектин Фрунзе жана Тынстанов көчөлөрүнүн кесилишинде 30-январда автокырсыкка кабылган. Жол чырактын жашыл түсүнө өтүп бараткан аялды Honda Fit үлгүсүндөгү унааны чоң ылдамдыкта башкарып бараткан Камылжан Маматов аттуу шектүү сүзүп алган.
Водитель, грубо нарушив ПДД, проехал на красный свет и на большой скорости сбил маму на пешеходе.
Айдоочу унааны катуу айдап бараткандыктан апамды сүзгөндөн кийин ал бир канча метрге учуп барып бактардын арасына түшкөн. Окуя болгондон кийин 2 мүнөттөй унаанын ээси ичинен чыкпай отурган. Эл топтоло баштаганда гана эшигин ачып чыкканы менен өзү сүзгөн апамды басып барып карап да койгон эмес. Ал тескерисинче машиненин сынып кеткен бамперин кармалап, темирге кейигени көрүнүп турат.
Мергүл Айткулованын ден соолугуна чоң залакка келтирилгенин анын уулу Азизхан айтып берди.
Апамдын сол кабыргалары 8 жеринен далысы, ийин сөөгү жана жамбашы сынып кеткен.
С Новым годом, с новым счастьем, балам.
Жаңы жылың менен, балам. Миргүлдүн акыркы аудио каты уулу Азимканга жиберген бойдон сакталып калды. Эки баланын 50 жаштагы апасы жашоону сүйүп жашаган. Ал быйыл Европанын бир канча мамлекетине барып, Тайландка уул кызы менен саякатка барып келүүнү көздөп жаткан экен. Бир нече жыл Түштүк Кореяда жашап, иштеп келген Миргүл бул өлкөдөгү кыргыз диаспорасынын да башчысы болгон. Сауле да, Азимкан да соңку 2 айдан бери акыйкаттык издеп атат.
Следственный судья Свердловского района Түмөнов необоснованно освободил его.
Свердлов райондук сотунун тергөө судьясы Түмөнов айдоочунун негизсиз бошотуп жиберди. Мен президент Садыр Жапаровко жана укук коргоо органдарынын жетекчилерине кайрылам. Бул ишти 1-май райондук сотунда мыйзамдын чегинде адилет карап бериңиздер.
Энесинен айрылып коомчулуктан көмөк сураган акыйкат издеген эки бир туугандын айтымында шектүүнү Свердлов райондук сотунун тергөө судьясы Түмөнов алгач камакка алып, бирок 15-февралда анын баш коргоо чарасын үй камагына өзгөрткөн. Өкүм чыгарган орган мунун себебин анын кан басымы кескин жогорулап кеткени менен ден соолугуна чоң залакасы тийип кала тургандай коркунучу жаралганы менен түшүндүргөн. Жабырлануучу тараптын адвокаты Төлөндү Самаков шектүүгө Кылмыш жаза кодексинин 312 беренесинин 3 пунктуна ылайык айып коюлганын айтып, бирок айдоочу жеңил жаза алып калышы ыктымалдыгын белгиледи.
5-8 жылга чейинки жазасы каралган. Бирок бул кокустук кылмыштардын категориясына кирет.
Ошондуктан көп учурда эң бир 50% өкүмдөр айдоочулар ушу жазадан бошотулуп шарттуу соттолуп кетип атышат да, пробацияга чыгарышы мүмкүн да. Күнөөлүү адам басып барбай дагы, кечирим сурабай дагы баягы жасаган кылмышын сезбей атат да.
Шаардык соттун басма сөз катчысы Айсулуу Жасынованын айтымында
өздүгү жана жашаган жери аныкталганын, мурда соттолбогондугун, жашы улгайгандыгын жана ден соолугунун абалын эске алып, камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы үй камагына өзгөртүлгөн.
Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Бүгүн 23 март, күнгө бейшемби.